Είμαστε και εμείς. Καλό σας μεσημέρι. 11 λεπτά μετά τις 12. Η μέρα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 15. Είναι Φεβρουάριος αυτός ο μήνας. Με μια συννεφιά έξω που, για να είμαι ειλικρινής, δεν την είχα προβλέψει. Και μια θερμοκρασία που νόμιζα ότι θα ήταν αρκετά έτσι υψηλότερη, αλλά και εδώ την πάτησα. Πρωί-πρωί λείπαμε την Αβούλα εκεί γύρω στις 8, όταν ήμασταν κλεισμένοι μέσα σε ένα στούντιο και βγαίναμε την κίνηση στους δρόμους. Λέω εγώ χαριτωμένα και τουλάχιστον να κρατήσουμε παρά την κίνηση ότι έξω έχει έναν πολύ ωραίο καιρό. Αν δεν άρχισαν να πέφτουν τα μηνύματα από φίλους και γνωστούς και αγνώστους και να λένε ποιος καιρός, ποιος ήλιος. Έξω έχει μία μαύρη μαυρίλα. Πλάκωσε έτσι για να ταιριάξει λίγο με αυτό που νιώθουμε όλο το τελευταίο διάστημα. Θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης τώρα στη ρυθμίση του ήχου. Η υπόλοιπη ομάδα, όπως μας ξέρετε, είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Εικόντου στην αρχή στην αξία της εκπομπής, η Χριστίνα Βίδου. Η μία ώρα προσπαθούμε να δούμε πάντα, όχι σε πρώτη ανάγνωση, αλλά σε δεύτερη και τρίτη, τα γεγονότα που μας απασχολούν. Στα χαλαρά και στα χαριτωμένα και στα ωραία και στα θυμοτυπικά, τι έχουμε? Έχουμε προετοιμασίες. Αύριο είναι Τσικνοπέμπτη. Είμαι σίγουρη και δεν είναι καθόλου κατακριτέο όλο αυτό. Το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να κάνουμε σχέδια και όνειρα μαζί με τους φίλους μας. Τι θα κάνουμε σήμερα, τι θα κάνουμε αύριο. Σήμερα δεν το είπα έτσι απλά. Είναι η προετοιμασία σε κάποια σπίτια τουλάχιστον που θα μαζευτούν οι φίλοι. Προετοιμασία για το αυριανό, την αυριανή, αν θέλετε, όχι ακριβώς κρασοκατάνοιξη, αλλά κρέατο κατάνοιξη, γιατί αυτό επιβάλλει το έθιμο. Το άλλο που συζητάμε είναι τι θα κάνουμε την καθαρά Δευτέρα. Θα είναι καλός ο καιρός, δεν θα είναι καλός ο καιρός, θα γίνει τριήμερο, θα μπορέσουμε να φύγουμε, πώς θα πετάξουμε τον χαρταετό, πώς έχουν τα σαρακοστιανά, τι θα περιλαμβάνει το τραπέζι το σαρακοστιανό, τι θα έχει το καλάθι της νοικοκυράς το σαρακοστιανό, γιατί σε λίγο, μην το συζητάμε, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έχουμε και αυτές ανακοινώσεις. Ήδη δηλαδή έχουν πει κάποια πράγματα και είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε. Και επιμένω, αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα εύπεπτα. Αυτά είναι τα πολύ χαριτωμένα που σου δίνουν μια πολύ ωραία ανάσα μέσα σε όλο αυτό που ζούμε τις τελευταίες ημέρες και επειδή τα ύστερα στον κόσμο έρχονται και γίνονται, διάβαζα το εξής, ότι στην Κίνα έχουμε διαδήλωση συνταξιούχων. Εκατοντάδες κατέβηκαν στους δρόμους της Ουχάν κατά της μεταρρύθμισης του συστήματος ασφάλισης υγείας. Γιατί είναι είδηση? Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι διαδηλώσεις στην Κίνα δεν είναι συνηθισμένες. Είναι μια χώρα που διατήρηση της κοινωνικής σταθερότητας είναι ένα δόγμα που η εξουσία γενικά καταπνίγει κάθε αντίδραση εν τη γενέση της, διαβάζω από το δελτίο τύπου μας έρθει πριν από λίγο. Και ομολογώ ότι είναι από αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν στον κόσμο. Το άλλο που θα μας συμβεί είναι ένας αστεροειδής που θα έρθει αύριο βράδυ κιόλας. Σήμερα βράδυ, συγγνώμη, Τετάρτη δεν είναι, ναι. Σήμερα βράδυ θα περάσει έτσι. Όχι τόσο κοντά και τόσο ξυστά όσο να μας απειλήσει, αλλά αυτά όλα τα φαινόμενα είναι πάρα πολύ ωραία να τα συζητάς και να τα περιγράφεις ως ένα βαθμό, γιατί είπαμε, είναι τα ωραία και τα χαλαρά. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα τα σοβαρά. Κρατάω μία φράση από τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τομέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του κ. Hans Kluge. Είμαστε μάρτυρες της χειρότερης φυσικής καταστροφής που έχει βιώσει η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΗ εδώ και έναν αιώνα. Και εξακολουθούμε να μετράμε την έκτασή της. Κρατήστε αυτό. Εξακολουθούμε να μετράμε την έκτασή της. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι θα είμαστε ποτέ σίγουροι για τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους μετά από αυτές τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, που δεν φταίνε μόνο οι δονήσεις, το μέγεθός τους, ενώ αλλά δυστυχώς και ο ανθρώπινος παράγοντας, γιατί όπως αποκαλύπτεται τις τελευταίες ημέρες, εκεί ίσως αυτή ήταν περισσότερο η φωνική αιτία. Αυτό ήταν κυρίως ο λόγος για τον οποίο είχαμε τόσες χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Χιλιάδες όμως, επισήμως 41.000 μέχρι στιγμής, και ποιος ξέρει μέχρι να τελειώσει και αυτή η εβδομάδα που θα έχουμε φτάσει. Τουρκία και Συρία. Η εικόνα της βιβλικής καταστροφής αποτυπώνεται στην Τουρκία από τους ομαδικούς τάφους που ανοίγουν δίπλα στα χαλάσματα. Απίστευτες εικόνες με φορτηγά να μεταφέρουν τα φέρετρα. Και αυτά για την Τουρκία. Για τη Συρία δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα αρχίζει να γίνεται κάτι. Διάβαζα ότι ένα πρώτο κομβόι του ΟΗΕ πήγε στην βορειοδυτική Συρία, εκεί που υπάρχουν οι αντάρτες, η ανταρτοκρατούμενη βορειοδυτική Συρία, μέσω της Τουρκίας, από ένα πέρασμα, το οποίο μόλις επαναλειτουργήσε, το πέρασμα δεν έχει σημασία πώς λέγεται, αλλά εγώ θα το πω, Μπαμπ Αλ-Σάλαμ. Τώρα, εκεί, στην βορειοδυτική Συρία, μάλλον πάνε προς το τέλος οι όποιες επιχειρήσεις αναζήτησης επεισόδων, οι όποιες επιχειρήσεις, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μόνοι τους οι συγγενείς με τα ίδια τους τα χέρια και μόνο με τα ίδια τους τα χέρια τις πρώτες κρίσιμες ώρες προσπάθησαν να δουν αν ζουν οι άνθρωποι τους κάτω από τα συντρίμια. Δεν μπορούσαν να φτάσουν σωστικά στην συνεργεία, δεν μπορούσαν να μπει ανθρωπιστική βοήθεια. Ένας λαός απίστευτα βασανισμένος πάνω από 10 χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια. Ειδικά από αυτήν την εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα, ξέρετε πολύ καλά ότι όπως ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται στην Τουρκία, ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η κατάσταση και στη Συρία. Ο κοντά μας είναι ο κ. Απόστολος Βεΐζης, εκτελεστικός διευθυντής της Ιντερσός, είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται και εκεί. Υπάρχει εκεί αποστολή. Υπάρχει αποστολή στη Συρία εννοώ. Άρα έχει εικόνα. Και αφού μιλήσουμε γι' αυτό, να δούμε ποια είναι η κατάσταση, θα δούμε και τι γίνεται με τα παιδιά γενικά σε αυτές τις δύο χώρες. Τα παιδιά που τα αναζητούν οι γονείς τους, ένας ή και οι δύο, αν έχουν επιζήσει, αν έχουν επιβιώσει, οι παιδιά που δεν έχουν πια τους γονείς τους. Πού θα πάνε? Πού θα φιλοξενηθούν, πώς θα μεγαλώσουν, κάτω από ποιες συνθήκες. Αλλά να ξεκινήσουμε λίγο από τη Συρία. Τον ευχαριστώ θερμά. Κύριε Βέης, γεια σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Βίρδου, εσάς και στους ακροατές σας. Και πραγματικά μέσω της εκπομπής σας δίνεται όχι μόνο βήμα, αλλά δίνεται πραγματικά το παλμό της κοινωνίας. Και νομίζω ότι η κοινωνία, όπως το περιγράψατε, έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Νομίζω ότι τα αρνητικά ή τα ζητήματα τα οποία θέλουν να βελτιώσει είναι στο δικό μας το χέρι να τα βελτιώσουμε. Γιατί όταν στη Συρία οι συνάδελφοι, και πιθανόν να το έχετε δει όλοι, βλέπανε γραμμένα με μεγάλα γράμματα «Εμείς πεθάναμε, ευχαριστούμε που μας αφήσατε να πεθάνουμε». Αυτό ήταν γραμμένο στα αραβικά, είναι μέσα στα χαλάσματα, και πραγματικά αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι, όταν τους βλέπει κανείς και μιλάνε ομάδες μαζί τους, λένε «Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αφήσατε να πεθάνουμε». Παρότι ο επίσημος αριθμός των θανάτων στη Συρία είναι 5.800 άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή ο σεισμός έχει πλήξει περίπου 9 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι σχεδόν ένα 40% του πληθυσμού που έχει ανάγκη. Φανταστείτε ότι έχουμε 6,1 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι έχουν μείνει άστεγοι. Και να φανταστείτε ότι 15,3 εκατομμύρια επιβιώνουν μόνο στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τις τελευταίες μέρες είπα ότι η αρμοστία, τα Ηνωμένα Έθνη, δηλώναν ότι στη διάθεσή τους είχαν για μια εβδομάδα φαγητό. Πράγμα που σημαίνει ότι στην έκκληση που κάνανε χθες σαν Ηνωμένα Έθνη και ζητάνε να μαζέψουν 397 εκατομμύρια δολάρια, mm-hmm. αυτή η βοήθεια θα φτάσει μόνο για 3 μήνες. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ήταν μόνοι τους να κάνουν, και όπως σωστά το θέσατε, μετά από 12 χρόνια εμφυλίου πολέμου, αυτός ήταν ο πρώτος σεισμός που 12 χρόνια έχει καταστρέψει ανθρώπινες ζωές, 6,8 εκατομμύρια εσωτερικά μετακινούμενοι άνθρωποι, άνθρωποι ζουν σε σκηνές, δομές οι οποίες έχουν καταστραφεί λόγω των βομβαρδισμών, δομές οι οποίες υπολειτουργούν γιατί δεν έχουν φάρμακα και υλικό. Οπότε να φανταστείτε ότι εκτός αυτοί οι άνθρωποι μείνανε μόνοι τους στα χαλάσματα και δεν είχαν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν από κανέναν, γιατί δεν υπήρχαν μηχανισμοί και καμία ομάδα διάσωσης έφτασε στη Συρία, όταν εκατοντάδες ομάδες διάσωσης, γάτες, σκυλιά και άνθρωποι πήγαν στην διπλανή Τουρκία, και δεν το λέω με την κακία, καλά κάνανε και πήγανε. Άρα οι άνθρωποι παράλληλα έπρεπε να μείνουν για αρκετές ημέρες στα χαλάσματα και να πεθάνουν από το κρύο, ή όταν με τα χέρια τους βγάζανε από τα χαλάσματα. Αυτοί οι άνθρωποι όταν πηγαίνουν σε δομές υγείας, πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε βενζίνη για τα ασθενοφόρα να μετακινήσουν τους ανθρώπους. Και όταν πηγαίνουν βεβαίως στις υποδομές υγείας, δεν υπήρχαν φάρμακα, είτε δεν υπήρχαν γιατροί να δουλέψουν αυτούς τους ανθρώπους.
Να πούμε κάτι μόνο σε αυτό. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι ότι την αρνήθηκαν οι ίδιοι, ή αρνήθηκε, υποθέτω, η Δύση να στείλει. Ήταν αδύνατο να πάει, σωστά.
Είναι ένας συνδυασμός πράγματα, κυρία Βίδα. Λοιπόν, το ένα πρώτο βήμα είναι ότι αυτός ο αποκλεισμός της Συρίας, είτε από πλευρά της Δύσης, είτε ο αποκλεισμός στο βόρειο κομμάτι που το ελέγχουν οι αντάρτες, που παίζει ένα παιχνίδι Ρωσία μαζί με την Τουρκία, που υπήρχε ένα και μοναδικό πέρασμα. Ένα πέρασμα που επέτρεψε στους νεκρούς να περάσουν από την Τουρκία προς τη Συρία, αλλά δεν επέτρεψε την ανθρωπιστική βοήθεια. Ένα πέρασμα το οποίο είναι ένα και μοναδικό, και τώρα γίνονται διαπραγματεύσεις και χτες υπήρχε δέσμευση από τον πρόεδρο Άσαντ, θα ανοίξει για άλλα 2 περάσματα. Το θέμα είναι ότι σε μια επίγουσα κατάσταση που είναι ο σεισμός, αυτό που πρέπει να κερδίσεις είναι να κερδίσεις χρόνο. Γιατί ο χρόνος θα δώσει δυνατότητες στις ομάδες διάσωσης να βγάλουν όσο περισσότερους ανθρώπους με τα χαλάσματα. Ο χρόνος θα δώσει τη μεγαλύτερη δυνατότητα να μειωθούν ο αριθμός των θανάτων. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος και ο κακός ο καιρός που ήταν κρύο, ναι. και οι άνθρωποι μόνοι τους και παράλληλα σε πολύ δύσκολη κατάσταση βιώνουν. Να φανταστείτε ότι εδώ στη Συρία την ίδια, ας πούμε, άνθρωποι έχουν 60% του πληθυσμού, έχει ρεύμα 3 με 6 ώρες την ημέρα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν καλύπτουν 80%, δεν καλύπτουν τα βασικά ζητήματα της ανάγκης της επιβίωσής τους. Άρα μιλάμε για έναν πληθυσμό ο οποίος είναι καταπονεμένο. Και έρχεται επιπλέον αυτό το κομμάτι της ζητήματος που έχει να κάνει με ένα πολιτικό παιχνίδι, πραγματικά στα κορμιά των παιδιών, γυναικών και αντρών και στα ματωμένα κορμιά τους γίνεται μια πολιτική σκακέρα ανάμεσα στη Ρωσία, τα Ηνωμένα Έθνη, τον Άσαντ, την Τουρκία και πολλά άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι όπως εχθές ο υπεύθυνος των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι εμείς στη Συρία δεν τα καταφέραμε, ναι. άρα παραδέχτηκε την ήττα μιας παγκόσμιας κοινότητας όταν μιλάμε εν ονόματι των Ηνωμένων Εθνών. Μιλάμε παράλληλα μια παγκόσμια κοινότητα η οποία βλέπει αυτή την κατάσταση να εξελίσσεται και να μην μιλάει για μια κατάσταση η οποία πραγματικά αυτό θα μπορούσε να κάνει κανείς, είναι να υπάρχει μια πολιτική εκεχηρία. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή αυτό που συνέβη και εύχομαι ότι να μην ξανασυμβεί. Γιατί,
με πληγώνει βαθιά όταν ακούω ότι ακόμα και για αυτές. Μετά από τέτοιους σεισμούς και με αυτές τις τραγικές και συγγνώμη που σας διακόψα απώλειες και συνέπειες, το θέμα παραμένει βαθιά πολιτικό. Η μη διαχείρισή του είναι βαθιά πολιτική. Γιατί γεωστρατηγικά, γιατί τα συμφέροντα, γιατί η εξουσία, γιατί ας βάλει όποιος θέλει εδώ ό,τι θέλει, είναι πάνω απ' όλα από αυτές τις ψυχές των ανθρώπων. Ούτε καν μετράνε ότι είναι άνθρωποι. Αυτό είναι ντροπή μας. Είναι ήττα μας, της κοινωνίας, της παγκόσμιας κοινωνίας. Ήττα είναι αυτό. Και δεν είναι μόνο στο ένα σημείο, το ότι γίνεται στη Συρία. Άμα ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, θα δούμε και σε άλλες χώρες τι γίνεται. Αλλά τώρα που έχει στραφεί όλη η κοινότητα, η παγκόσμια κοινότητα, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτούς τους σεισμούς, είναι ντροπή μας.
Ναι, αλλά δεν φτάνει όμως, κυρία Βίδου, να αποδεχόμαστε μια ήττα. Γιατί παράλληλα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή αυτό που λένε οι άνθρωποι. Ωραία, είπατε πάρα πολύ ωραία, δεν τα καταφέρατε. Ήταν μια αποτυχία της παγκόσμιας κοινότητας. Γιατί ο κόσμος βλέπει, ο κόσμος παρακολουθεί. Παράλληλα, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας λέει δεν θα κλείσουμε τα σύνορά μας και δεν θα αφήσουμε κανέναν Σύριο να περάσει, η Ευρώπη χειροκροτεί.
Αυτό το είπε από την πλευρά της Τουρκίας.
Ο Τσαβούσογλου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σε μια ανθρωπιστική κρίση, αντί να έχουμε μια πολιτική εκεχηρία και να ανοίξουμε όλους τους διαδρόμους για να βοηθήσουμε και να σώσουμε όσες περισσότερες ζωές, χρησιμοποιούμε το θάνατο, τον πόνο αυτών των ανθρώπων, των χιλιάδων ανθρώπων, που δεν θα το μάθουμε ποτέ πώς ακριβώς είναι ο αριθμός. Αλλά να σας πω και ένα επιπλέον πράγμα. Αυτή τη στιγμή και η δήλωση χθεσινή που μόλις αναφέρατε, ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη κρίση στο ευρωπαϊκό περιβάλλον ή στο ευρωπαϊκό, μάλλον.
Η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.
Ευρώπη, ναι, περιφέρεια, ναι. Γιατί η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια έχει 53 χώρες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει μοιράσει τον κόσμο σε περιφέρειες. Είναι Ευρωπαϊκή, είναι της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου, είναι της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής κτλ. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, μια τέτοια πολιτική δήλωση ότι είναι μεγαλύτερη στην περιφέρεια, όταν η περιφέρεια της Τουρκία, η Τουρκία και η Συρία είναι δίπεδα σύνορα. Άρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια καταστροφή η οποία αφορά τον κόσμο όλο. Και το λέω αυτό γιατί είναι σαν να αναφερόμαστε παράλληλα ότι αυτό αφορά τους άλλους και δεν είναι για μας. Νομίζω ότι όταν υπάρχει ένας ανθρώπινος πόνος, πρέπει να μας αφορά όλους. Και το λέω αυτό γιατί η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μιλώντας με τις ομάδες αυτή τη στιγμή, οι οποίες δίνουν μάχη από την πρώτη μέρα. Και καλύπτουμε δύο περιοχές, την περιοχή Χάμα και την περιοχή Τλιμπ. Οι ανάγκες που έχουν, γιατί έχουν κάνει μια διερεύνηση σε όλα τα χωριά και σε όλες τις περιοχές, οι ανάγκες είναι τεράστιες. Καταρχάς υπάρχουν άνθρωποι που είναι έξω στο κρύο, δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν καν σκηνές.
Ούτε καν σκηνή.
Δεν έχουν κουβέρτες, ναι. Δεν έχουν να φάνε και δεν έχουν φάρμακα να καλύψουν τις ανάγκες. Άρα να φανταστείτε ότι αυτές τις κινητές μας μονάδες έχουν γυρίσει και έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία, σε μονάδες υγείας όπου οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν φάρμακα. Γιατί παράλληλα δεν μπορούν να μετακινηθούν από τα χωριά τους, γιατί δεν έχουν τα χρήματα για να μετακινηθούν και βεβαίως τα φάρμακα είναι πάρα πολύ ακριβά. Άρα, στην ουσία, στην πραγματικότητα, αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή, πέρα της σκέψης, θα πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας και να ζητήσουμε από τις δικές μας τις κυβερνήσεις ότι δεν υπάρχουν σύνορα στον ανθρώπινο πόνο, δεν υπάρχουν πολιτικές στον ανθρώπινο πόνο. Ο σεισμός δεν γνωρίζει ταυτότητα. Το COVID δεν γνωρίζει ταυτότητα. Άρα η δημόσια υγεία, η υγεία και η ανθρωπότητα είναι μία. Άρα νομίζω ότι έχουμε τη δική μας την ευθύνη και πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας μπροστά σε αυτά τα θέματα.
Ναι, γιατί αυτά όλα για τα οποία συζητάμε, τον κίνδυνο της δημόσιας υγείας, τι θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι στην Τουρκία, ναι, δεν έχουν καθαρό νερό, δεν έχουν τρόφιμα. Ή τόσα όσα απαιτούνται, έχουν κάτι σκηνές οι οποίες είναι αμφιβόλου ποιότητας. Μου θυμίζει, κύριε Βεΐζη, αυτές οι σκηνές που είδα, μαζί πάτε το συζητούσαμε τότε το 2015 και το 2016, τις σκηνές τότε που είχαν σταλεί στους καταβλισμούς στα νησιά μας, που ήταν τίποτα. Δηλαδή, πέρασαν ένα χειμώνα οι άνθρωποι τρέμοντας. Εκεί στη Συρία δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και έβλεπα ένα βίντεο. Ήταν Συρία, έλεγε ο εκφωνητής, ήταν από διεθνές δίκτυο, ότι παλεύανε για μία κουβέρτα οι άνθρωποι. Τους πέταξαν εκεί, τους πήγανε κάτι κουβέρτες μεταξύ τώρα Συρίας-Τουρκίας και γινότανε πόλεμος μεταξύ τους για να πάρουν μία κουβέρτα.
Οι άνθρωποι, κυρία Βίδου, χρειάζονται καταρχάς την αξιοπρέπεια πρώτα απ' όλα. Το σκεφτόμαστε μπροστά στους ανθρώπους, γιατί νομίζω αυτή τη στιγμή δεν λείπουν οι πόροι μας. Αυτό που λείπει μια πολιτική βούληση. Το πραγματικά να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις που γίνονται σήμερα, αυτές τις μέρες, μια εβδομάδα μετά το σεισμό, θα μπορούσαν να είχαν γίνει μια ώρα πριν το σεισμό. Γιατί όταν μεγάλες δυνάμεις και όταν οι κυβερνήσεις και όταν οι πολιτικοί θέλουν να δώσουν μια λύση στο ζήτημα, τη λύση τις δίνουν. Η πραγματικότητα και η εμπειρία της Ουκρανίας, την οποία εγώ την έζησα από κοντά και στην Πολωνία, Μολδαβία και την Ουκρανία, απέδειξε όταν θέλουν μπορούν να κάνουν πράγματα που πραγματικά θα ήταν προς όφελος για τους ανθρώπους. Βέβαια, η επόμενη μέρα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Και στην Τουρκία, κυρία Βίδου, και στη Συρία, αυτό που φοβάμαι πάρα πολύ είναι η επόμενη μέρα για τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα, βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα του χειμώνα. Ο COVID δεν έχει εξαφανιστεί. Στη Συρία είχαμε μετά από πολλά χρόνια επιδημία χολέρας, κάτι που μπορεί να υπάρχει επανάληψη. Και η χολέρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μεταδοθεί και σε άλλες περιοχές. Άρα, στην ουσία, θα έχουμε ένα θέμα το οποίο αφορά τη δημόσια υγεία και πώς θα πρέπει να γίνει η διαχείριση. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν προβλήματα, οξύ προβλήματα λόγω των τραυμάτων, έχουν τα χρόνια προβλήματα υγείας. Το κυριότερο όμως μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Το κομμάτι της ψυχικής υγείας που αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται πρώτα απ' όλα τον κατάλληλο μέρος για να μείνουν, να χρειάζονται στέγη, γιατί περισσότεροι δεν έχουν βρει ακόμη στέγη. Δεύτερον, χρειάζονται την υποστήριξη την ψυχολογική για αυτά που χάσανε. Γιατί χάσανε ανθρώπους, χάσανε σπίτια τους. Και χάσαν την επόμενη μέρα.
Το οποίο δεν ξέρω αν μπορούν αυτό να το καταλάβουν, κύριε Βεΐζη. Δηλαδή, αν σταλεί, ας πούμε, κλιμάκιο για την ψυχική τους υγεία. Φοβάμαι ότι και στην Τουρκία, όσο δε μάλλον στην Τουρκία, που είναι ίσως και άλλες νοοτροπίες, αλλά και στη Συρία, δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο μπορούν να εκτιμήσουν σε μια πρώτη φάση. Αυτό που ζητάνε είναι φαγητό, αυτό που ζητάνε είναι νερό, αυτό που ζητάνε είναι ζέστη.
Κοιτάξτε, οι προτεραιότητες οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν, νομίζω ότι παράλληλα μπορούν να τρέξουν κάποια πράγματα. Και βεβαίως πράγματι οι άμεσες ανάγκες των ανθρώπων τις πρώτες μέρες ήταν να διασωθούν από τα χλάσματα. Δεύτερον, να βρεθεί στέγη. Τρίτον, να έχει θέρμανση και να έχει φαγητό. Τέταρτον, να έχει την υποστήριξη τη γιατρική, είτε τη σωματική υγεία είτε τη ψυχική υγεία. Και βεβαίως θα πρέπει να σκεφτεί κανείς την επόμενη μέρα. Τα παιδιά που πρέπει να πάνε στο σχολείο, τα παιδιά το οποίο πρέπει, η ζωή που πρέπει να συνεχίσει, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίσει. Απλώς το θέμα είναι ότι τα προβλήματα που αναπτύσσονται μέσα σε αυτά τα ζητήματα και οι κρίσεις φέρνουν συνήθως στην επιφάνεια και άλλα θέματα τα οποία ήταν κρυμμένα μέσα στην κοινωνία. Οπότε βγαίνουν στην επιφάνεια άλλοι προβληματισμοί, άλλες δυναμικές, που δυστυχώς και πάλι σε μια περίοδο όπου η Συρία είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση, η Τουρκία είναι σε μια φάση εκλογών. Πάλι τα πολιτικά παιχνίδια δεν θα επιτρέψουν μια ομαλή λειτουργία αυτών των πραγμάτων. Και επειδή αναφερθήκατε πριν στα παιδιά, ναι, πράγματι υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά τα οποία έχουν χάσει τους γονείς τους και τους δύο γονείς. Είναι ορφανά. Είναι παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή τουλάχιστον γίνονται ενέργειες στο καμά της Τουρκίας να μπορούν να εντοπιστούν τα παιδιά τα συγκεκριμένα, να γίνει μια προσπάθεια υιοθέτησης αυτών των παιδιών από διάφορες οικογένειες. Αλλά βεβαίως και πάνω σε αυτό το κλίμα, επειδή πάντα έχουμε δει και αρνητικά περιστατικά. Θέλει μεγάλη προσοχή στο κομμάτι της διαχείρισης. Γιατί το παιδί δεν είναι ένα παιχνίδι.
Υπάρχει φόβος. Θα το πω. Είπα, το παιδί δεν είναι, κανένα παιδί δεν είναι παιχνίδι και καθόλου τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Υπάρχει φόβος εκμετάλλευσης.
Κοίταξε, ο φόβος
εκμετάλλευσης.
Ο φόβος εκμετάλλευσης και η κίνδυνη, όπου υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αν ο κρατικός μηχανισμός, γιατί πάντα πρέπει να μιλάμε για κρατικός μηχανισμός, είναι μπροστά και έχει ενεργοποιεί τις δικλείδες ασφαλείας, μειώνεται αυτός ο κίνδυνος. Διαφορετικά, ας πούμε, αν το αφήσει κανείς ελεύθερο το πεδίο, χωρίς να ανταποκριθεί και να καταγράψει τα ζητήματα συγκεκριμένα, θεωρώντας ότι όλα τα παιδιά είναι δικά μας και δεν είναι δικό σας και είναι δικό μου, μας αφορούν όλους, νομίζω τότε ο κίνδυνος μειώνεται. Απλώς στην αναμπομπούλα, στις δύσκολες στιγμές οι οποίες αυτή τη στιγμή τρέχουν, υπάρχει πιθανότητα να γίνει οποιοδήποτε λάθος.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή έχετε εμπειρία, κύριε Βέιζη. Επειδή τώρα είναι πάρα πολύ συγκινητικό, όντως, από όλους τους Δήμους, από διάφορους οργανισμούς, από διάφορους συλλόγους, έχουμε συγκέντρωση βοήθειας ανθρωπιστικής και στέλνονται κομβόι διάφορα πράγματα. Και αυτό είναι και μπράβο. Αναρωτιόμουν όμως, επειδή στο παρελθόν έχουμε δει διάφορα περίεργα, αν αυτό είναι όχι αρκετό, αν αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν θα πρέπει να εστιάσουμε όχι πια σε κονσέρβες ή και σε ρούχα, αν θα πρέπει για να γίνουμε και πιο χρήσιμοι όλοι, σε κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο τι θα μπορούσε να είναι.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω πει και το ξαναλέω πάλι ότι για μένα οι πρώτες μέρες μιας κρίσης αυτού του μεγέθους είναι λάθος να κάνει κανείς συλλογή πραγμάτων. Γιατί τα πράγματα αυτά χρειάζονται διαλογή, αυτά τα πράγματα χρειάζονται διανομή, αυτά τα χρειάζονται ενέργεια. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν είναι μια προτεραιότητα. Λοιπόν, η προτεραιότητα που η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή για την κάλυψη των αναγκών είναι αυτά που οι άνθρωποι καταγράφουν στο πεδίο των αποστολών. Όταν σας λέω ότι οι άνθρωποι χρειάζονται σκηνές, οι άνθρωποι χρειάζονται κουβέρτες, οι άνθρωποι χρειάζονται θέρμανση, οι άνθρωποι χρειάζονται φάρμακα και χρειάζονται και ανθρώπους οι οποίοι να είναι δίπλα τους για να υποστηρίξουν αυτές τις δράσεις. Αυτό σημαίνει ότι οργανωμένες ενέργειες που γίνονται από οργανωμένους φορείς, που επαγγελματικά γνωρίζουν παράλληλα και προσαρμόζουν παράλληλα αναλόγως στις ανάγκες, πρέπει να στηριχθούν αυτές οι προσπάθειες. Γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε καλύτερη χρήση και της ενέργειάς μας και των χρημάτων μας, αλλά και όλη αυτή τη προσπάθεια η οποία πραγματικά θα έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τους ανθρώπους.
Και να πω και κάτι άλλο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι στέλνουμε, πού το στέλνουμε. Γιατί διαβάζω τώρα ότι υπάρχουν απατεώνες. Και το BBC το μεταδίδει, που αυτή τη φωτογραφία και αυτή τη φωτογραφία που εδώ ένας Έλληνας, ένα αποστατεία και όλας πυροσβέστης έφτιαξε, και ο ίδιος λέει, παιδιά, δεν είναι αληθινή αυτή η φωτογραφία, και άλλες φωτογραφίες από τις δύο, κυρίως από την Τουρκία, τις εκμεταλλεύονται και τι ζητούν από χρήστες στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης να κάνουν δωρές για τα θύματα. Και υπάρχει μια έκθεση εδώ που προειδοποιεί, υπάρχει λογαριασμός, βλέπετε και στην Daily Mail, διαβάζω τώρα και στο BBC, προσέξτε τι δίνετε. Προσέξτε τι δίνετε και πού τα δίνετε, γιατί τώρα δεν είναι και πολύ δύσκολο για ορισμένους τσάπ να τσιμπήσουν και να το εκμεταλλευτούν όλο αυτό.
να τα δώσουν σε φορείς, κυρία Βίδου, που εδώ και χρόνια έχουν αποδείξει όχι ότι μόνο βρίσκονται στους ανθρώπους, αλλά πραγματικά μοιάζονται για τους ανθρώπους. Νομίζω ότι ως άνθρωποι καθημερινά εμπιστευόμαστε τα χρήματά μας αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, στους ανθρώπους κτλ. Νομίζω ότι πρέπει παράλληλα να αναπτύξουμε και να κρατήσουμε ζωντανά το μοναδικό μηχανισμό που δεν διαλύθηκε από κανέναν πόλεμο, από κανέναν σεισμό, από καμία φυσική καταστροφή. Mm. Την αλληλεγγύη. Και νομίζω το να δίνουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι, είτε στους γιατρούς χωρίς σύνορα, είτε στην Intersos, είτε σε οργανώσεις οι οποίες πραγματικά προσφέρουν εδώ και χρόνια στο πεδίο των αποστολών έργο, είναι κάτι που να εξασφαλίζουν ότι πρώτα απ' όλα θα πάνε τα πράγματα και θα καλυφθούν ανάγκες, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή τις καταγράφουμε τις ανάγκες και δίνουμε στους ανθρώπους αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη. Δηλαδή, αν η έρευνα αυτή τη στιγμή μας δείχνει ότι οι άνθρωποι χρειάζονται κουβέρτα, αυτή η ομάδα σε αυτό το χωριό χρειάζονται κουβέρτες και όχι σκηνές, θα αγοράσουμε κουβέρτες για αυτούς τους ανθρώπους και σκηνές για κάποιους άλλους. Άρα, στην ουσία, στην πραγματικότητα, μετατρέπουμε τα χρήματα αυτά για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων, και αυτοί οι άνθρωποι είναι κομμάτι της αλληλεγγύης. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναπτύξουμε αυτό το μηχανισμό της εμπιστοσύνης, γιατί υπάρχουν πραγματικά και άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν έργο εδώ και χρόνια, και νομίζω ότι έτσι θα μπορούμε να πορευόμαστε όλοι μαζί και να κάνουμε τον ανθρώπινο πόνο μικρότερο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βέιζη. Μακάρι, ξέρετε, με τον κύριο Βέιζη μιλάμε από το 2015, γνωριζόμαστε, κύριε Βέιζη, ενώ με αυτόν τον τρόπο τα λέμε για τέτοιες κρίσεις. Ξεκίνησε όλο με το προσφυγικό και πάντα πρέπει μία τέτοια συγκυρία να μας φέρνει και να συζητάμε. Κρίμα. Κρίμα.
Να κρατήσουμε το διάλογο, κυρία Βίδου, ως κοινωνία όλοι μαζί. Να συζητάμε καθημερινά, και νομίζω ότι θα έχει χώρο και για τα θετικά αυτή η ζωή, αλλά και να έχει χώρο και για τους προβληματισμούς. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά έναν κόσμο καλύτερο, όταν και εφόσον θέλουμε πραγματικά να αισθανθούμε ότι αυτός ο κόσμος μας ανήκει. Σήμερα είναι εκεί, αύριο μπορεί να είναι εδώ, μεθαύριο να είναι πάνε παραπέρα. Δυστυχώς η ζωή έχει αποδείξει κάτι τέτοιο, οπότε δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε και να κάνουμε μόνο προσευχές. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε στην πράξη τη δική μας την αλληλεγγύη καθημερινά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Βέιζη.
Γεια σας, κύριε Βίδα.
Καλή συνέχεια. Και ο Απόστολος Βέιζης είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Intersos. Η Intersos έχει εκεί, έχει στείλει βοήθεια. Ήταν κοντά, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είναι χρόνια στη Συρία. Οπότε έφυγε κλιμάκιο γιατρών, γιατί γιατροί είναι, και πήγαν εκεί στις πληγήσεις περιοχές και μπορούν να προσπαθούν να δώσουν ό,τι μπορούν να δώσουν και να σώσουν όσους μπορούν να σώσουν. Είναι πλέον ο Νίκος Τσομιάδης στη ρύθμιση του ήχου και φεύγει ο Γιάννης Πρίντεζης. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει σταθερή. Να ακούσουμε λίγο ένα ωραίο τραγούδι και θα πάμε να δούμε γιατί και πώς κατάφεραν πάνω από 200 ώρες κάποιοι άνθρωποι να επιζήσουν, να επιβιώσουν κάτω από τα συντρίμια, κάτω από τα ερείπια. Τι συμβαίνει στον οργανισμό μας όλο αυτό το διάστημα? Σε λίγο οι απαντήσεις.
Dog. I wish I could last
Αναρωτιόμουν όλες αυτές τις ημέρες, σκεφτόμουν τι λέγανε στην αρχή οι διασώστες. Ελπίζω, και αν όχι, δείτε το. Πρώτον, τη συνέντευξη που έδωσε ο Παναγιώτης Νίκας χθες στο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Κοβαρά εδώ στο Earth News. Δείτε αποσπάσματα από τη συνέντευξη που παραχώρησαν χθες το πρωί όλοι μαζί, όλα τα μέλη των δύο αποστολών, των δύο ομάδων της ΕΚΑΜ. Φορτισμένοι συγκινησιακά ήταν, γιατί δεν ήταν απλώς διασώστες. Μετέφεραν και αυτό που ένιωθαν αυτή τη φορά, γιατί τώρα μπορούσαν να εκφράσουν αυτό που ένιωθαν. Γιατί όταν ήταν εκεί, αυτό που είπαν ότι θα πρέπει να είχαν έτσι καθαρό μυαλό, να μην επηρεαστούν από τίποτα που συνέβαινε, γιατί για να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Πόσο κρίσιμο είναι να παίρνεις τις σωστές αποφάσεις σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, μοιραίες για τη ζωή κάποιων ανθρώπων. Αλλά αυτό έτσι πραγματικά σας το λέω κάποια στιγμή, αν θέλετε, καθίστε και δείτε το. Σκεφτόμαστε λοιπόν, τι μας έλεγαν, ότι οι πρώτες ώρες είναι πολύ κρίσιμες. Ότι η δράση των σωστικών συνεργείων έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή άντε μέχρι 72 ώρες. Μετά τα πράγματα δυσκολεύουν, δεν σταματάνε, απλώς δυσκολεύουν αρκετά. Και διαβάζω κάθε μέρα, το βλέπετε όλοι, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ανασύρονται ώρες μετά, όχι 10, 15, 20, 72 ή 80, μετά από 212 ώρες, μετά από 230 ώρες. Το 2013 στο Μπαγκλαντές μια γυναίκα βγήκε ζωντανή από τα ερείπια εργοστασίου που εργαζόταν 17 ημέρες μετά την κατάρρευση. Στην Αϊτή ένας άνδρας το 2010 βγήκε ζωντανός από τα ερείπια ενός καταστήματος, βρισκόταν 12 ώρες. Άλλος βρέθηκε ζωντανός σε ερείπια 27 μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Και τώρα το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει και στην Τουρκία και στην Συρία. Απλώς στη Συρία, επιμένω, δεν έχουμε την εικόνα που θα θέλαμε να είχαμε. Αναρωτιόμουν λοιπόν τι συμβαίνει στο σώμα μας, στον οργανισμό μας. Τι είναι? Είναι μια καλοδουλεμένη μηχανή, σωστά? Σωστά. Πώς τα καταφέρνουν? Πώς επιβιώνουν χωρίς νερό, χωρίς τροφή? Τι συμβαίνει? Χωρίς τη σωστή θερμοκρασία, μιλάμε για πολικές. Για χαμηλές θερμοκρασίες, ας μην πω σε χαρακτηρισμούς. Αλλά είναι όντως σκληρός χειμώνας εκεί. Ο κ. Δημήτρης Κουρέτας είναι καθηγητής τοξικολογίας και βιοχημίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Συνήθως αυτά, έτσι έχω την. Όταν έχω τέτοιες απορίες, αυτό να απευθύνομαι. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την επαφή.
Χαρά μου, αν και θα ήθελα για άλλο λόγο. Αλλά νομίζω
είναι ότι. Σχετικά με αυτά που μελετάμε για την νηστεία, είναι πολύ σχετικά όλα αυτά τα ερωτήματα, πόσο αντέχει ένας οργανισμός, πόσο μπορεί να κρατήσει. Επομένως, θα μπορούσα να σας πω με μεγάλη ακρίβεια από τη βιογραφία και από δικές μας μελέτες που έχουμε κάνει στη Γερμανία. Λοιπόν, ένας άνθρωπος όταν με φυσιολογικό βάρος, μάλλον αυτοί που είναι υπέρβαροι έχουν μια μεγαλύτερη μπαταρία λίπους από αυτούς που έχουν φυσιολογικό βάρος και έτσι μπορούν να κρατήσουν περισσότερο. Ένα φυσιολογικό άτομο, που ας πούμε πόσο μπορεί να κρατήσει, έχει να κάψει περίπου 0,75 χιλιόγραμμα υδατάνθρακες που έχει μέσα στο σηκώτη του, 3 κιλά πρωτεΐνη και 10 κιλά λίπος. Αυτά μπορεί να κάψει. Και αυτά του φτάνουν για να ζήσει χωρίς τροφή 40 μέρες.
Ένας
άνθρωπος.
Χωρίς τροφή 40 μέρες
χωρίς
μπορεί.
Χωρίς τροφή, θα πούμε χωρίς νερό. Mm-hmm. Με την προϋπόθεση ότι παίρνει κάποιο είδος νερό αυτές τις μέρες. Όχι πολύ, αλλά κάποιο είδος νερό. Ένα ποτήρι, ας πούμε, μπορείς και λίγο παραπάνω. Εάν είναι ένα άτομο μέχρι και 20 κιλά υπέρβαρο και παγιδεύεται, αυτό έχει να κάψει περίπου 1,25 κιλά υδατάνθρακες στο σηκώτη του, 4 κιλά πρωτεΐνη και περίπου 25 κιλά λίπος. Αυτό θεωρητικά του φτάνει για περίπου 100 μέρες. Θεωρητικά. Από εκεί και πέρα, όταν κανείς παγιδευτεί, έχει να αντιμετωπίσει δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, είναι η ενέργεια που έχει ο εγκέφαλος, ο οποίος τις πρώτες μέρες δεν μπορεί να κάψει λίπος και χρειάζεται περίπου 2 με 3 μέρες για να αρχίσει το νευρικό σύστημα να καίει λίπος. Στην αρχή δεν μπορεί να το κάνει και εκεί πραγματικά έχει πρόβλημα προσαρμογής. Και το δεύτερο είναι το νερό. Θεωρητικά και σύμφωνα με μοντέλα και με μελέτες που έχουν γίνει, ένας άνθρωπος χωρίς νερό δεν μπορεί να αντέξει παραπάνω από 6-7 μέρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός και αν είναι παχύσαρκος και επειδή παγιδεύει νερό μέσα στα αποθέματα της ενέργειάς του, μπορεί να κρατήσει λίγο παραπάνω. Άντε το πολύ μπορεί να φτάσει τις 8, 9, 10 μέρες στην καλύτερη περίπτωση. Αυτό όμως είναι θεωρητικό πάλι, διότι έχει να κάνει και με τη θερμοκρασία. Όταν έχουμε ζέστη, αυτό η περίοδος μειώνεται, γιατί χάνει περισσότερο νερό. Όταν κάνει κρύο, αυτό μπορεί να παραταθεί όσο και αν μας κάνει εντύπωση. Επομένως, αυτούς που βλέπουμε, που είναι μετά από μια εβδομάδα, νομίζω μετά από μια εβδομάδα βρέθηκαν κάποιοι που ήταν, είναι κάτι που είναι ωριακό, αλλά συμβαίνει.
Ναι.
Χωρίς νερό, έτσι.
Ναι. Έχει να κάνει λοιπόν με τη θερμοκρασία. Αν έχει πολύ ζέστη και αν έχει πολύ κρύο, τι γίνεται στο σώμα?
Όταν κάνει ζέστη, το χάνεις πολύ πιο γρήγορα το νερό. Δηλαδή μπορεί να γίνει και 3 μέρες, 4.
Άρα ζεσταίνεσαι, υδρώνεις δηλαδή, έτσι.
Ναι, χάνεις το νερό.
Χάνεις όλα τα υγρά σου. Άρα μέσα στη μαύρη τους ατυχία αυτοί οι άνθρωποι τώρα, το γεγονός ότι έχει κρύο, έτσι, έχει τόσο κρύο, βέβαια εδώ πάμε και υποθερμία, έχει κρύο, είναι καλό γιατί δεν υδρώνουν, άρα κρατάνε όσο μπορούν περισσότερο τα υγρά μέσα τους.
Και αυτό το οποίο είναι αξιοπερίεργο είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου συνεχίζει να παράγονται πρωτεΐνες στο σώμα μέσω ανακύκλωσης. Και αυτοί οι δύο αποθήκες από τις οποίες παίρνει κανείς πρωτεΐνες είναι τα μαλλιά και τα νύχια.
Τι εννοείτε?
Αυτά πέφτουν. Και με τις πρωτεΐνες τις οποίες μπορεί ο οργανισμός ανακυκλώνει και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να φτιάξει πρωτεΐνες για τη διάφορα κύτταρα τα οποία χρειάζεται.
Από μόνο του γίνεται. Δεν τρως τα νύχια σου, δεν τρως τα μαλλιά σου.
Όχι. Πέφτω, αποβάλλονται. Επίσης, ένα ιστός ο οποίος πραγματικά είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει είναι τα κύτταρα των μεμβρανών του εντέρου, τα οποία υποβάλλονται σε μια αυτοπέψη και φτιάχνονται καινούρια για να μπορέσει να κρατηθεί το έντερο, να μην καταρρεύσει. Γιατί το έντερο είναι ένα ιστός, ένα όργανο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Με το που θα δεχτεί την τροφή, πρέπει να είναι σε θέση να την απορροφήσει. Επομένως, έχει φτιαχτεί από τη φύση ένας μηχανισμός εκπληκτικός που υφίστανται αυτοπέψη τα κύτταρα του εντερικού βλενεγόνου και φτιάχνονται καινούργια. Πουθενά άλλο δεν γίνεται αυτό στους ιστούς τους υπόλοιπους.
Σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν, καταρχήν αυτά που έλεγα νωρίτερα για περιπτώσεις 27 ημέρες, για 12 ημέρες, για 17 ημέρες, αυτά είναι...
Μπορεί να έπαιρνα νερό ή με κάποιο τρόπο να είχαν κάποιο νερό.
Ναι.
Είναι δύσκολο χωρίς νερό, είναι αδύνατο.
Ξέρετε, διάβαζα ότι πάρα πολλοί καταφέρουν να επιβιώσουν, όσοι πανηγύρουν, όχι πάρα πολλοί, μακάρι να είναι πολύ λίγοι, ακόμα πίνοντας και τα ούρα τους. Αυτό είναι επικίνδυνο?
Όχι. Όχι, δεν είναι επικίνδυνο, απλώς είναι σιγά νερό.
Ναι, δηλαδή κάποιος εκείνη τη στιγμή υποθέτω...
Όχι. Τα ούρα αυτά που έχουν τα υγρά μέσα είναι πλέον συμβατά, πολύ συμβατά με τη ζωή, έχουν μέταλλα, έχουν διάφορες ουσίες, όχι. Απλώς, εντάξει, είναι τώρα δυσάρεστο να πει, αλλά όταν θα αναγκαστείς, τι να κάνεις.
Ναι. Τώρα, δεν ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις αν θα πρέπει να υπάρχει ένα... Να έχουμε μεταξύ μας, υπερβάλλω τώρα, αλλά κινδυνολογώ κιόλας, δεν ξέρω τι κάνω, αλλά δεν μπορείς να έχεις ένα kit μαζί σου βοηθείες γιατί ομιγέννητο. Είναι τρελό. Οι άνθρωποι ήταν στα κρεβάτια τους.
Οι άνθρωποι που ακούμε, ας πούμε, ότι μπορούν να ζήσουν κάτω με πολύ χαμηλό μεταβολικό ρυθμό που γίνεται μέσω του ελέγχου του μυαλού, μπορεί να υπάρχει αυτό. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος μπορεί να είναι εκπαιδευμένος να κάνει τέτοιο πράγμα και να μπορεί να ζήσει παραπάνω. Αυτό πρέπει να είναι εκπαιδευμένος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτά που βλέπουμε τα ακραία 20 μέρες και λοιπά, αυτοί με κάποιο τρόπο παίρνουν κάποιο νερό. Αν πάρεις νερό μπορείς να αντέξεις μέχρι και 40 μέρες θεωρητικά.
Όμως όταν είναι ένας οργανισμός, ένα σώμα πλακωμένο, καταπλακωμένο, τότε αυτά τις επιστήμες...
Αλλάζουν, εννοείται. Αυτά αλλάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή φανταστείτε ότι από αυτούς τους ανθρώπους που πλακώθηκαν, βρήκαμε κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν, έζησαν, αλλά σκεφτείτε πόσοι άλλοι στις ίδιες συνθήκες πέθαναν και δεν τους βρήκαμε και δεν τους βρούμε ποτέ. Διότι είναι πλακωμένοι, μπορεί να έχουν, αλλά δεν μπορεί να φτάσει στο συνεργείο τόσο βαθιά να τους βρει. Ναι. Και αυτό.
Ναι, ναι. Θα πρέπει τώρα, επειδή είπατε για την νηστεία, στην ουσία αυτό που μελετάτε επιστημονικά όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα είναι το μοντέλο διατροφής, ας το πω έτσι, αλλά μάλλον θα μου πείτε ότι δεν είναι σωστό, να τρώμε 8 ώρες, σε ένα 8ωρο μέσα να τρώμε και μετά το υπόλοιπο να μην τρώμε τίποτα.
Ναι, είναι ένα μοτίβο το οποίο το έχουμε εξηγήσει, αυτό της διαλυματικής νηστείας.
Mm-hmm,
ναι.
Mm-hmm. Το οποίο δεν προκαλεί, δεν δημιουργεί προβλήματα στον οργανισμό. Αντιθέτως, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει πολλά ωφέλη.
Έχει πολλά ωφέλη. Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με πολλές φυσιολογικές λειτουργίες, ας πούμε, όπως η πίεση του αίματος πέφτει σε φυσιολογικά επίπεδα, αν είναι ψηλή. Ο καρδιακός ρυθμός ελαττώνεται. Η γλυκόζη του αίματος, σάχαρό μας φτάνει σε πιο χαμηλά επίπεδα, που είναι καλό. Τα λιποκύτταρα απελευθερώνουν λίπος από τα αποθέματά τους και αυτό το λίπος μετατρέπεται σε και το νοσώματα, που είναι ένα είδος ενέργειας, το οποίο είναι σημαντικό και μας κρατάει. Η παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών μειώνεται επειδή η νηστεία είναι στενά συνδεδεμένη με την ενεργειακή διατήρηση και αυτό μπορεί να είναι καλό για κάποιον που είναι υπερθυρεοειδικός. Το πεπτικό σύστημα διανύει ένα διάλειμμα και είναι ευκαιρία για να καθαρίσει. Και πολλά άλλα τα οποία κατά καιρούς τα έχουμε αναλύσει.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρέτα, για αυτή τη συζήτηση. Επιστημονικά, δηλαδή, μας εξήγησε ο καθηγητής τοξικολογίας, κύριε Σικέρη, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και Βιοχημίας, τι συμβαίνει στον ανθρώπινο οργανισμό. Αναλόγως με τα κιλά του και τις συνθήκες, πόσο μπορεί να αντέξει. Θαύματα δεν γίνονται έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Είναι μια καθαρή λειτουργία του οργανισμού κατά πόσο συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και έτσι νομίζω τουλάχιστον εγώ είχα πολλές απορίες πώς τα κατάφεραν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και πόσοι ακόμα ενδεχομένως και μακάρι να τα καταφέρουν, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει και διαφορετικές ηλικίες. Υπάρχει ένα παιδί, υπάρχει ένας έφηβος, υπάρχει μια γυναίκα 42 ετών πριν από λίγες ώρες βγήκε, 42 ετών, μια γυναίκα χθες 77 ετών και τα κατάφεραν. Ένας λόγος από τους πολλούς, επιστημονικός λόγος προσέξτε, ήταν αυτός που μόλις ακούσατε από τον καθηγητή.
Σε τούτο που μου έλαγε τον τόπο να ζω, οι συγγενείς και οι φίλοι μου με λένε χάσω, που άφησα τα σίγουρα για τη μουσική, αλλή μόνο δεν έχω την κοινή λογική. Κουρδίζω την κιθάρα μου κι ανοίγω πανιά και αισθάνομαι σαν δράκος που έχει βγει παγανιά. Μου φέρνει τρέλα, μου φέρνει ζάλι απ' τις πατούσες ως το κεφάλι της τυχουργίας η βιοπάλη. Δεν είναι καλοκαίρι τούτο το φετινό, κοντεύω να φλιπάρω κι όλο στρίβω γυρνώ. Ο στίχος δεν μου φτάνει 13 συλλαβές και η μουσική μου κάνει ζίου ζιτσουλαβές. Ετούτος ο σκοπός δεν έχει ρίζες εδώ, μα έλα που τριτώνει και έχει δέσει καρπό. Στη Σαλονίκη και στο Βερέα στη τύχη φίνα κι ωραία με μια φευγάτη τρελή παρέα. Ανοίγω το ραδιόφωνο κι ακούω μια φωνή να λέει για το Καντάφη και το Χωμεϊνί. Καθόλου να γυρίσω δεν αργώ το κουμπί και πιάνω μια συχνότητα πολύ σπαστική. Μπλοκάρουνε τα σύρματα και ο γενικός στο βράχι κύκλωμα, τρελός πανικός. Τρίζουν οι κόρνες, σπάνε τα φρένα. Μάνα θα φύγω, θα πάω στα ξένα. Αυτός ο τόπος δεν είναι για μένα.
Λοιπόν, τα μικρά θαύματα που δεν είναι ακριβώς θαύματα έχουν μια επιστημονική εξήγηση για άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βρεθεί εγκλωβισμένοι κάτω από αυτά τα ερείπετα συντρίμια επιμέρες και να σύρθηκαν και βγήκαν ζωντανοί. Τώρα βέβαια η μεγάλη συζήτηση είναι το μετά. Είναι το μετά. Αυτό που είπε ο κύριος Βέιζ για την ψυχική υγεία είναι τεράστιο ζήτημα. Απλώς αυτές τις χώρες είμαι σίγουρη ότι ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το πόσο σημαντικό είναι να έχουν παράλληλα και μια τέτοια υποστήριξη. Τώρα το μόνο που τους νοιάζει και είναι το πώς θα επιβιώσουν. Επιμένω για τα παιδιά, επιμένω στο θέμα παιδιά, στα ορφανά παιδιά, στα άγνωστα παιδιά, γιατί έτσι τα έχουν ονομάσει. Παιδιά που είναι πάρα πολύ μικρά για να θυμούνται ποιο είναι το επίθετό τους. Είναι πάρα πολύ μικρά για να ξέρουν σε ποια οικογένεια ανήκουν. Ήταν η μαμά και ο μπαμπάς. Τελεία. Δεν ξέραν ούτε ποιο είναι το επίθετο, γιατί όταν είσαι 4 ετών και να σύρεσαι ζωντανό από τα ερείπια πολυκατοικίας, δεν μπορείς να ξέρεις, να απαντήσεις. Που αναζητούν με το βλέμμα τα μέλη της οικογένειάς τους. Είδα, ελπίζω και εσείς να το έχετε δει, ένα σχετικό βίντεο το παίξαμε το πρωί τηλεοπτικά στην εκπομπή στις Συνδέσεις, όπου ένας μπαμπάς, ήταν η οικογένεια τετραμελής. Χάθηκε η μαμά, χάθηκε ο γιος. Έζησε η κόρη, η οποία ήταν 4 ετών, γι' αυτό και σας το λέω, και ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς, ο οποίος χρειάστηκε όμως να νοσηλευτεί για κάποιες ημέρες στο νοσοκομείο για να μπορέσει να επιστρέψει. Δεν θέλετε να ξέρετε τα μάτια αυτού του παιδιού, το κλάμα αυτού του παιδιού, όταν είδε το γνώριμο πρόσωπο του μπαμπά. Και να ρωτήσουμε όλες αυτές τις μέρες που ήταν. Σε κάποια δομή, σε μια οικογένεια, σε μια γειτονική, σε μια οικογένεια γειτόνων, όπου ήταν δεν ξέρω, γιατί δεν μάθαμε ποτέ. Αλλά αυτή η ανάγκη και το κλάμα, το σπαρακτικό, όταν ένιωσε πια την ασφάλεια στην αγκαλιά του μπαμπά. Είναι και άλλα παιδιά σε αυτή την ηλικία και σε λίγο μεγαλύτερη και σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, γιατί και 15 να είσαι, και 16 να είσαι, και 17 να είσαι, όπως τα δύο αδέρφια που σώθηκαν. Τι κάνεις μετά? Πού είσαι μετά? Εκεί λοιπόν χρειάζεται στήριξη και υποστήριξη, γιατί έχουμε δει και στη Συρία, που αναφερθήκαμε νωρίτερα με τον κύριο Βέιζη, ότι αυτός ο δρόμος προς τη σωτηρία από τη Συρία, που ούτως ή άλλως είναι καταδικασμένοι, με τον ένα με τον άλλο τρόπο είναι σίγουρο ότι θα πεθάνουν, θα τους σκοτώσουν, οπότε λένε ότι θα πάρω το δρόμο της προσφυγιάς, ξέροντας ότι αυτός ο δρόμος εννοείται δεν έχει δάφνες, αντιθέτως, είναι απίστευτα δύσκολος, με παγίδες φωνικές, αλλά σου λέει θα το ρισκάρω. Αυτά τα παιδιά λοιπόν θα πρέπει και στο ενδιάμεσο αυτά τα παιδιά κακοποιούνται. Τα εκμεταλλεύονται, σκάνε και σε μια χώρα που εκεί κακοποιούνται, τα εκμεταλλεύονται και χάνουν, πέρα από την αθωότητά τους των παιδικών χρόνων, χάνουν και το νόημα της ζωής. Και τι γίνονται, σε τι μετατρέπονται, σε αγρίμια. Και μετά άλλη συζήτηση, περί εγκληματικότητας και όλοι πάμε να φάμε τις σάρκες μας χωρίς να μπορέσουμε να κοιτάξουμε ότι στην ουσία φταίμε, έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης ο καθένας μας. Αυτό που είπε ο Τσαβούσογλου για τη Συρία και για το κύμα προσφύγων θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Γιατί μέχρι τώρα μέσω Τουρκίας όπως γινόταν, ό,τι γινότανε, χρησιμοποιούνταν αυτοί οι άνθρωποι ως μοχλός πίεσης. Τώρα σου λέει σταματά, από πού θα βγούνε, κάπου θα πρέπει να φύγουν, κάπου θα πρέπει να βρουν αναγκαστικά καλύτερες μέρες για αύριο για τα παιδιά τους. Άλλο ένα κύμα απειλεί την Ευρώπη, αλλά φαίνεται, ή όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά φαίνεται ότι για άλλη μια φορά στην παρούσα φάση δεν του δίνουμε τη σημασία που πρέπει να του δώσουμε. Και κάπως έτσι εμείς εδώ θα σας αφήσουμε. Ήρθε η ώρα, αύριο Πέμπτη, τελευταία μέρα που θα είμαστε μαζί, για να κάνουμε έτσι λίγο την Παρασκευή, ένα τρίμερο να κάνουμε και να επιστρέψουμε κανονικά στις θέσεις μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best.
I know if I go, I'll die happy.